ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında bəyanatları və buna reaksiyalar. Statistikaya görə Azərbaycanda əngəlli uşaqların sayı 50% artıb. Fiziki qüsurluq doğrudan mı artır, yoxsa qeydiyyat dəqiqləşir? Yol polisi sürücünü niyə döyür? Ukraynada qarşıdakı Minsk görüşündən nə gözlənilir? Və günün sualı, yol polisi yollarda özünü niyə belə aparır? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyadakı və Azərbaycandakı əsas xəbərlər, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi fevralın 10-unda davam edib. Bu prosesdə ifadə verməkdən imtina edib və ittihamların ona aydın olmadığını bildirib.
Fevralın 10-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam edib. O, məhkəmədə ifadə verməkdən imtina edib və ittihamların onun üçün aydın olmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi özünü təqsirli bilmədiyini, qrant layihələrini təyinatı üzrə xərclədiyini deyib. Daha sonra prosesdə zərər çəkənlər dindirilib. Onlardan biri reper Anar Cəbiyev Rəsul Cəfərova qarşı heç bir iddiası olmadığını, sadəcə bir layihədə klip hazırladığını və buna görə əvvəlcədən razılaşdırılmış məbləği tam aldığını bildirib. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb.
Xəbərlərə davam etdirir. Suriyada vuruşmaqda şübhəli bilinən daha bir Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib. APA-nın məlumatına görə Zərdab rayon sakini Rövşən Mikaylov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı saxlanıb. Onun barəsində dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb, hazırda istintaq gedir. Qeyd edək ki, MTN-in əməkdaşları bundan əvvəl Suriyada vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 26 nəfəri həbs edib. Azərbaycan talasemiyanın geniş yayıldığı ölkələr sırasındadır. Şəki, Ağdaş, Masallı, Sabirabad, Oğuz və Göyçay rayonlarında geninə keçən bu irsi qan xəstəliyinə daha çox rast gəlinir. Bu barədə talasemiya ilə mübarizəyə dair 2015-20-ci illər üçün dövlət proqramında bildirilir. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan talasemiyanın geniş yayıldığı ölkələr sırasındadır və hər il respublikada bu xəstəliklə 200-dən artıq uşaq doğulur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada hazırda 250 milyondan artıq talasemiya daşıyıcısı və təxminən 300 min talasemiyalı xəstə var. Ukraynanın şərqindəki Kramatorsk şəhəri qrad qurğularından bugün atəşə tutulub. Kiyevin nəzarətində olan Donetsk regional administrasiyasından verilən məlumata görə şəhər Rusiya pərəs sifrasıların nəzarətində olan Horlovka məntəqəsindən atəşə tutulub. Bu şəhər, bu qəsəbə Kramatorskın 50 kilometrliyində yerləşir. Yerli rəsmilər azı 5 nəfərin öldüyünü, 26 nəfərin yaralandığını xəbər verirlər. Məlumatı Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da təsdiqləyib. O bildirib ki, mərmilərdən biri şəhərdəki hərbi qərargaha düşüb. Əgər Ukrayna böhranında diplomatiya işləməsə, Vaşinqton Kiyevə müdafiə xarakterli döyüş silahları verilməsinin mümkünlüyünə baxacaq. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama fevralın 9-unda Vaşinqtonda Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib.
If in fact diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all.
Əgər diplomatiya işləməsə, komandamdan bütün variantlara baxılmasını istəyəcəm ki, biz cənab Putinin hesablamalarını başqa hansı yollarla dəyişə bilərik və müdafiə təyinatlı döyüş silahları göndərilməsinin mümkünlüyü bu variantlardan biridir. Amma mən hələ ki bununla bağlı qərar qəbul
eləməmişəm.
Obama qeyd edib ki, amma münaqişənin diplomatik yolla həlli hələ ki mümkündür. O qeyd edib ki, Rusiya münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk razılaşmasının bütün şərtlərini pozub. Rusiya isə buna cavab olaraq bildirib ki, əgər ABŞ Ukraynaya silah göndərmək qərarına gəlsə, Rusiya buna yəqin ki, hərbi yox, diplomatik yolla cavab verəcək. TASS-ın məlumatına görə bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Nikolay Patrushev deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardımı Ukraynanın şərqindəki münaqişəni daha da gərginləşdirəcək. ABŞ, NATO və Avropa Birliyi Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki separatçılara silah və canlı qüvvələrlə təmin etməkdə günahlandırır. Rusiya ittihamı rədd edir. Başqa bir məlumata görə isə Ukraynanın şərqində vuruşan tərəflər yerli yeni ərazilər zəbt etdiklərini bildirirlər. Ukrayna ordusu Azov batalyonu Mariupol ətrafında bir neçə kəndin ələ keçirildiyini, öz növbəsində separatçılar isə Debaltseve şəhərinin mühasirəyə alındığını deyirlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Sizin ölkənizdə özünüz üçün yer kifayət qədərdir. Orada onsuz da elə də çox adam qalmayıb. Bəs siz Ağdamda Füzulidə nə gəzirsiniz? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ukraynadan əlavə Avropada həll olunmamış münaqişələr mövzusunda paneldə iştirak edərkən müzakirələrdə deyib. Azərbaycan Prezidentinin Münxendə verdiyi əsas bəyanatlar və bunu Bakıda necə qiymətləndirirlər? Azərbaycan Rusiyanın adını çəkməklə qərbdən real dəstək ala biləcəkdimi, sadəcə meydanda Rusiya ilə üz-üzə qalacaqdı. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyirlər. Prezidentin çıxışı nə qədər sərt görünsə də, Azərbaycan xalqının və dövlətinin iradəsini əks etdirirdi. Bunu deputat Rasim Musabəyev deyir. O, ümumiyyətlə, İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında çıxışını yüksək qiymətləndirir. O, deyir ki, Ermənistan nümayəndəsi cənab prezidentə müraciətlə Azərbaycan ordusunu ermənilərin mövqelərini atəşə tutmaqda günahlandırdı. Bununla onu pis vəziyyətdə qoyacağını düşündü, ancaq belə olmadı. O, yetərincə qəti cavab verdi, dedi ki, erməni əskəri ölmək istəmirsə, Ağdamda, Füzulidə bizim torpaqlarda nə işi var, bunu Rasim Musabəyev deyir. O, öldürülmək istəmirsə, qoy öz torpaqlarına getsin. Təbii ki, prezident bu qədər sərt demədi, amma mən Rasim Musabəyev deyir ki, mahiyyəti çatdırıram. Prezident əsas odur ki, qəti danışdı. Bunu Rasim Musabəyev deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, İlham Əliyev Münxen konferansına hazırlıqlı gedib. O, orada iki toplantıda çıxış elədi. Biri Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı idi, digəri Qarabağla. Prezident sözü gedən tədbirlərdə xüsusi mesajlar verdi. Birinci mesaj budur ki, Xan Şahinoğlunun fikrincə, Azərbaycan Avropanın təhlükəsizliyində iştirak edirsə, töhfəsini verirsə, Avropada Azərbaycanın təhlükəsizliyinə diqqət artırmalıdır. İkinci mesaj odur ki, Qərb Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləməlidir. Bu qəti mövqeyini Qarabağ münaqişəsinin həllində də göstərməlidir. Ümumiyyətlə, son bir ayda Azərbaycan prezidenti və diplomatiyasının apardığı siyasət bundan ibarətdir. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq məqsədi ilə Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar Qarabağ məsələsində də gündəmə gəlməlidir. Bu, Azərbaycan prezidentinin Münxen Təhlükəsizlik Konferansında dedikləri və buna Bakıda politoloqların reaksiyaları idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son statistikaya görə əngəlli uşaqların sayı 50% artıb. Bir fikir var ki, bu uşaqlar əvvəllər də vardı, indi bunun sadəcə olaraq statistikası dəqiqləşir. Ona görə siyahılara yeni uşaqlar düşür. Başqa fikir odur ki, İndi yemək, ekologiya doğrudan da uşaqlarda əngəllər yarada bilər. Bundan başqa qohumlar arasında nikah problemi də var. Bundan da uşaqlar əngəlli doğula bilər. Hamiləlik vaxtı diaqnostika problemini də ekspert həkimlər deyir.
Azərbaycanda hər il təxminən 8 min uşaq 50 kimi qeydə alınır. Ümumilikdə ölkə üzrə 50-yi olanların 12% təxminən 63 min nəfər uşaqlardır. Övladı serebral iflişdən əziyyət çəkən Jalə Şirinova belə uşaqlardan birinin anasıdır. İndi qızının 10 yaşı var. Qızına ilk diaqnoz qoyulanda 6 ayda övladını qucağına almışdı. Jalə Şirinovanın övladının xəstəliyindən çox maddi durumu sıxır. Deyir ki, imzasızlıqdan qızının müalicələrini davam etdirə bilmir. Dövlət əliliyə görə aya 67 manat təqaüd verir. Əlil, anadan gəlmə, xəstəlik və ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərdir. Azərbaycanda ümumilikdə təxminən 520 min əlil var. Bu, 2013-cü ilin göstəriciləridir. Dövlət Statistika Komitəsi hələlik 2014-cü illə bağlı göstəriciləri rəsmi internet səhifəsində yerləşdirməyib. Statistik məlumatlar arasında bir rəqəm xüsusi diqqət çəkir. 13 yaşa qədər olan uşaqlar arasında əlil kimi qeydə alınanların sayı təxminən yarı bayara artıb. Belə ki, 2013-cü ildə 1 ilə 4800 uşaq qeydə alınırdısa, 2013-cü ildə bu göstərici 7400 nəfərə çatıb. Tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir ki, göstəricinin artmasının bir neçə səbəbləri ola bilər. O söhbətə 20 il öncə Azərbaycanda aparılan bir tədqiqatdan başlayır. Deyir ki, o vaxt Azərbaycanda hamilə qadınların ultrasəs nümayənəsi aparırdı və müəyyən edildi ki, ölkədə hələ ana bətnindəkən uşaqlar dayaq hərəkət sisteminin patogiyası probleminə meyillidir.
Bu gün Azərbaycanda həmin dayaq hərəkət sisteminin patologiyasına olan bütün insanları müayinə eləsək, həmin o verilən rəqəmdən qat-qat böyük bir rəqəm alırsınlar. Təəssüflər olsun ki, bütün bunlar hamısı rəsmi məlumata daxil deyil. Sadəcə olaraq, rəsmi məlumat üzvə olan, konkret müraciət edən, qeydiyyatdan keçən, hansı yerdə malicə alan, uçota dayanan və s. xəstələrə həsr edir.
Adil Qeybulanın fikrincə, Azərbaycanda uşaqların əlliyinə erkən nigah, qan qohumluğu təsir edir.
Bütün müşahidələr göstərir ki, normal fizioloji geçiş hamiləlik tapmaq demək olan qeyri-mümkündür. Bütün hamiləliklər müəyyən patologiyanın devam edir. Ona görə ana və uşaq ölümünün sayı artır, müxtəlif ağırlaşmaların doğrusu sayı artır. Yəni, bunlar tək bir həkim təhsiliyinlə və vaxtında yardım göstərməməklə bağlı deyil. Bu, həm də hamiləliyin düzgün planlaşdırılmaması ilə müxtəlif yanaşı ağır xəstəliklər fonunda hamilə olmaqdan və s.
Adil Qeybulla bura müxtəlif infeksiyaların, ekologiyanın, qidalanmanın da təsir etdiyini bildirir. Amma əlavə edir ki, bütün bunlar tibbi ehtimallardır. Milli genofod problemi olduğundan aidiyyatı qurumlar bu məsələyə ciddi yanaşmalı və problemin kökünü araşdırıb həlli yollarını axtarmalıdır. Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli parlamentin iclaslarının birində bu məsələyə toxunub. Bildirib ki, hökumət bu problemin üzərində ciddi çalışır. Azərbaycanda əlliliyin qarşısına alınması haqqında əllərin sosial reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul edilib. 2014-cü ilin sonlarında nigaha girənlərdən tibbi arayış almaq tələbi qoyulub. Hadi Rəcəbli bildirir ki, sağlam uşaq dünyaya gətirməyin yolu ilk növbədə valideynlərdən asılıdır.
Azərbaycanda son statistikaya görə əngəlli uşaqların sayı 50% artdı. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq radiosunun saytında sorğuya belə bir sual çıxarmışıq ki, yol polisinin işi sizi qane eləyirmi? Gələn cavablardan 20%-ində deyilir ki, bəli, 60%-ində deyilir ki, xeyr. Qismən cavabını verənlər 20%-dir. Yol polisi niyə motosiklet sürücüsünün qolunu burub, onu maşına zorla otuzdurur?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun saytında belə bir video var. Yol polisi və nəqliyyat müfəttişləri, hər halda onların formasında olan adamlar bir motosikletçini qovur, sonra isə qolunu burur. Bu videoda yol polisi və nəqliyyat müfəttişləri özlərini niyə belə aparırlar? Buna qanun icazə verirmi?
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yol polislərinin motosiklet sürücüsünü döydüyünü əks etdirən video görüntü yayılmışdı. Bu yol polisi sürücü münasibətlərinin qanunla necə tənzimlənməli olduğu sualını bir daha gündəmə gətirdi. Videodan görünür ki, iki yol polisi maşını aeroport yolunun Binə qəsəbəsindən keçən hissəsində bir motosikleti təqib edir. Yol polislərini saxlamaq işarəsinə məhəl qoymayan motosiklet sürücüsü sürəti artırıb canını qurtarmağa çalışır. Yol polisi maşınları da öz növbəsində sürəti artırıb motosikletə çatır. Bu zaman videoda idarəetməni itirmə nəticəsində motosikletin yol qırağındakı dəmir qoruyuculara çırpıldığı görünür. Sürücü dərhal aşan motosikletdən ayağa durmağı bacarsa da, onu təqib edən avtomobillərdən düşən 4 nəfər yol polisi əməkdaşı formasında olan şəxsin hücumuna məruz qalır. Videoda həmin şəxslərin sürücünü yerə yıxaraq fiziki güc tətbiq etdiyi görüntülənir. Video saxta, yazılan şərhlərin əksəriyyətində yol polislərinin hərəkəti pislənsə də, onlara haqq qazandıranlar da var. Bundan öncə də sosial şəbəkələrdə yol polisi əməkdaşlarının sürücülərə zor tətbiq etməsi ilə bağlı xeyli görüntülər yayımlanmışdı. Rəsmilər bəzi hallarda bu görüntüləri təsdiq edib yaxud əməkdaşlarına haqq qazandırıblar. Bəzən isə onlar qanunu pozan əməkdaşlarının cəzalandırılacağı ilə bağlı açıqlamalar veriblər. Motosiklet sürücüsü ilə bağlı görüntüyə münasibət bildirən Bakı şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, polislər əslində qanunun tələblərinə əməl ediblər.
Artıq həmin görüntülərə baxdıq. Motosiklet sürücüsü yol polisinin saxlamırına əhəmiyyət vermədiyinə və ərazidən qaçdığına görə onu saxlamaq üçün ikinci avtomobildə əməliyyata cəlb edilib. Lakin sürücü buna da əhəmiyyət verməyərək yenidən qaçmağa cəhd göstərib. Sizcə bu düzgündür? Çox təəssüf ki, bu hadisədə motosikletçi yol boyu polisə tabe olmadığını açıq şəkildə nümayiş etdirir. Lakin 3 polis əməkdaşının həmin sürücünün bütün vasitələrdən istifadə edərək saxlanması qanun tələblərinin yerinə yetirilməsidir.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirir ki, yol polisi nəqliyyat vasitəsini istisna hallarda təqib eləyə bilər.
Nəqliyyat vasitəsi iki halda təqib oluna bilər. Birinci, nəqliyyat vasitəsini sürən adam və yaxud da onun sərnişini cinayət törədir, yəni cinayət törətməsi haqqında ya konkret məlumat var, ya da dəqiq gözlə görülür, aşkar olunur ki, bu adam bax cinayət yerindən durdu, qaçdı, oturdu avtomobilə, qaçırlar. Ya bu, ya da ki, konkret məlumat var ki, həm də belə cinayətlərdən biri nəqliyyat vasitəsini qaçırmadır. Sürdüyü nəqliyyat vasitəsini qaçırırsa, onu təqib eləmək olar. Və yeri gəlmişkən həmin kadrlardan bax bu görülmür. Niyəsində açıq şəxsən mən də soruşdum dövlət yol polisi. Belə məlumat verdilər ki, həmin motosiklet qaçırılmış olub, özü dövlət qeydiyyat nişanı üstündə yoxdur. Bunu belə təqdim edir. Bizim də açıq ona inanmaqdan başqa variantımız yoxdur.
Bəzi sürücülər deyir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun göstərişini axşam saatlarında Bakının mərkəzində motosikletdən istifadə olunması qadağan olunub. Onlar motosikletlərin son vaxtlar təqib olunmasını da bununla əsaslandırırlar. Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmran Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mühərrik səsi normadan artıq olan motosikletlərin istifadəsi qanunla qadağandır.
Bu birbaşa qanunun tələbidir. Bunun üçün göstərişə ehtiyac yoxdur. İndi bəzi sürücülər əlavə vasitələrdən istifadə etməklə mühərrikin səsini gücləndirirlər. Bu da əhali arasında vahimə yaradır. Bu hallara qarşı konkret cərmələr nəzərdə tutulur.
İstənilən halda şəhərin gür yerində motosikleti yol polisi təqib eləyə bilərmi? Yəni, piyadalara, başqa maşınlara təhlükə yarada bilərmi? Və sonda da sürücünün qolunu bura bilərmi? Ona zor tətbiq edə bilərmi? Azadlıq Life-da sualı belə qoymuşuq ki, yol polisi özünü niyə belə aparır? Gələn cavablardan oxuyun, Facebook-dakı cavablardan. Heydər Əhmədov yazır ki, yol polisləri olmasa şəhərdə qanunsuzluq baş alıb gedər, həmçinin ölüm hadisələri də. Ülvi Məmmədov yazır, yol polisi özünü 15-ci əsr cəngavərləri kimi aparır. Ruslanova Nuriyə yazır ki, əladır, hər şey yolundadır. Samir Məmmədov yazır ki, yol polislərinə böyük hörmətim var, Allah yaxşılarına can sağlığı versin, yol hərəkət qaydalarına hörmətsiz yanaşan sürücülərin qarşısını alsa lap gözəl olar. Cavanşir Osmanov yazır ki, yol polisində yaxşılara bərabər adi protokolu düzgün tərtib eləyə bilməyən sırf savadsızlar o qədər çoxdur ki, yaxşılar da savadsızlar içində itib batır. İlkin Şahmuradov yazır ki, yol polisləri yaxşıdır, öz başınalıq eləyən ən çox çevik polis alayıdır. Məhəmməd Əli yazır ki, yol polisinin günahı yoxdur, yuxarı əmr verəndən sonra onları da yerinə yetirmək zorundadır. Ramin Sultan yazır ki, pul yığmaq baxımından hə, dilənçiliyin mədəni forması. Elnur Salahov yazır ki, Allah köməkləri olsun, gecə gündüz əziyyətlərimizi çəkirlər. Nüsrət Mənsurov yazır ki, yol polisinin işi sizi qane eləyirmi? Əlbəttə yox. Yol polisi öz işinin öhdəsindən lazımınca gələ bilirmi? Azərbaycanda kim öz işinin öhdəsindən lazımınca gələ bilir ki, dövlət yol polisi də gəlsin, balıq başından eylənər atam balası. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Almaniya, Fransa, Ukrayna və Rusiya liderləri fevralın 11-də Minskdə sammit keçirəcəklər. Sammitdə məqsəd Ukraynanın şərqində atəşkəsə nail olmaqdır. Almaniya rəsmiləri bildirirlər ki, sammitin keçirilməsi kansler Angela Merkel, Fransa prezidenti François Hollande, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko arasında aparılmış davamlı telefon danışıqları sayəsində mümkün olub. Ancaq sammit baş tutmaya da bilər. Ötən ilin sentyabrında əldə olunmuş atəşkəs razılaşması son aylar pozulub, Ukrayna ordusu ilə separatçılar arasında geniş miqyaslı döyüşlər bərpa olunub. Ukrayna lideri Poroshenko Minsk sammitinə ümidlə baxdığını deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə deyir ki, sammitdə mühüm qərarlar qəbul ediləcəyini gözləyir. Putin isə sammitin baş tutacağının hələ tam dəqiq olmadığını deyir.
Brüsseldə fevralın 9-da Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı Ukrayna ilə bağlı yeni sanksiyalar razılaşdırıb, amma tətbiq üçün Minskdəki 4 günlük sammiti gözləyəcəklər. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qəbul elədiyi sanksiyalar paketində Rusiya məmurları və Ukraynadakı Rusiya meyilli 14 separatçı liderin, o cümlədən 8 quruma qarşı da hesabların dondurulması, səyahət qadağaları və başqa sanksiyalar nəzərdə tutulur. Fransanın Xarici İşlər Naziri Laurent Fabi Avropa Birliyinin bu məsələ ilə bağlı qəti qərarını fevralın 16-sında verəcəyini bəyan edib. Fevralın 11-də Minskdəki Ukraynadakı böhranla bağlı 4 tərəfli sammitin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Həftə sonu Fransa, Almaniya, Rusiya və Ukrayna rəhbərləri arasında telefon danışıqlarında tərəflər Minsk sammitinin baş tutacağına daha çox ümid bəsləyirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier sammitin keçirilməsini şübhə altına alıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya, Ukrayna, Fransa və Almaniyanın iştirak eləməli olduğu bu görüşlə bağlı çoxlu dəqiqləşməyən məsələlər var. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin adından yayılan bəyanatda da deyilir ki, əgər iştirakçı tərəflər gündəlikdəki məsələlər barədə öncədən razılığa gəlməsələr, onda görüş heç baş tutmaya da bilər. Kremldən həm də bəyan eləyiblər ki, Putin Ukrayna ilə bağlı ultimativ dillə danışılmasına imkan verməyəcək. Putin fevralın 9-da səfərə gəldiyi Misir mediasına verdiyi müsahibədə də deyir ki, Kiyev Ukraynanın şərqində əməliyyatları dərhal dayandırmalı, bu regiona iqtisadi təzyiqlərə son qoymalıdır, yoxsa çıxılmaz vəziyyət fəlakətlə sonuclana bilər. Həftə sonu keçirilən Münxen Təhlükəsizlik Konferansında Ukraynada baş verənlərə Rusiyanın ünvanına sərt iddiamlar səslənirdi. Amerikan vitse-prezidenti Joe Biden Moskvanı rəsmən Ukraynaya qarşı hərbi müdaxilə və vətəndaş müharibəsini başlatmaqda iddiam eləmişdi. Biden bildirmiş ki, Putin ya Ukraynadan əlini çəkməli, ya da dünya birliyindən izolyasiya olmağa hazır olmalıdır. Münxen sammitində Rusiyaya qarşı vuruşa bilmək üçün Ukraynanın silahlandırılması ideyasına qarşı çıxan Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel isə fevralın 9-da bu narahatlığını dilə gətirmək üçün Amerikaya Barack Obama ilə görüşə gəlib. Avropa katibi John Kerry həmin səfərdən öncə bildirib ki, NATO-da Ukrayna məsələsi ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Avropa Birliyi ilə diplomatik həll yolu üzərində ortaq fikirdədilər. Ancaq münaqişənin uzanmasına görə Rusiya və müttəfiqlərinin cəzalarının da ağırlaşması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. The more the off-ramps are avoided, the more we will be forced
to raise the costs on Russia and its proxies. Bu, Ukraynada vəziyyət barədə Minsk sammitindən nələr gözlənilir, bu barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım, yol polisi özünü niyə belə aparır? Söhbət Azadlıq Radiosunun saytında da yerləşdirilən videodan gedir. Orada polis, yol polisi bir motosikleti təqib eləyir, sonra isə sürücüyə zor tətbiq eləyirlər. Gələn cavablardan oxuyun. Facebookda Ramazan İbrahimov yazır ki, bütün dünyada belədir, sən oturursan polis sənə yaxınlaşmalıdır, digər tərəfdən polis olmasa bir çoxları qudurar. Rüşvət olmasa daha şəffaf olar hər şey. Əzzağa Dadaşlı yazır ki, özümüz düz deyilik, polis neynəsin? Biz düzələndə polisimiz də düzələcək. Mikail Əsənov yazır ki, son zamanlar müşahidə eləmişəm ki, yol polisə əməkdaşları lazımsız yerə saxlamırlar. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, onların yollarda görünməsi sürücüləri daha diqqətli olmağa sövq eləyir. Kənan İlhamoviç imzalı Facebook istifadəçisi yazır ki, əvvəl rüşvət halları çox olurdu, indi azalıb. Qanunu pozan bütün sürücülər saxlanılmalıdır, istisna hallar olmasın, zəhmət olmasa. Elşən Bağırov yazır ki, bəli, razıyam. Mustafa Musayev yazır ki, mən şəxsən yol polisinin kimə və nə üçün qulluq etdiyini indi yaşadığım xarici ölkədə gördüm. Rəfail Abdullayev yazır ki, yol polisinin ən bağışlanmaz işi bəzi məmur və məmur övladlarının qayda pozuntularına adi hal kimi baxmaları, kasıbları isə qoçu kimi davranmalıdır. Heç cür qani etmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gün ərzində baş verən digər maraqlı hadisələr barədə ötən həftə Müsavat Partiyasından çıxarılan başqanlığa keçmiş namizəd Quba Dibadoğlu Azadlıq radiosunun suallarını bugün cavablandırıb. O, ABŞ-a yollanırdı. İbadoğlu İstanbul havalimanında suallarımıza qısaca necə deyərlər ayaqüstü cavab verib. Suallarla ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə saytından tanış ola bilərsiniz. Suallardan biri belə idi ki, bundan sonra hansı addımları atacaq? Parlament seçkiləri öncəsi yeni partiya yaradacaqmı? Quba Dibadoğlu deyir ki, fevralın 21-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının təsis konfransı olacaq. Təsis konfransında ADR Hərəkatının nizamnaməsi proqramı, 2015-ci il üçün fəaliyyət planı, 2015-2018-ci illər üçün strategiyası qəbul olunacaq. Başqa bir sualımız belə oldu ki, son günlərdə partiya faktiki ikiyə bölünüb, partiyadan çıxarılmağından sonra istifalar da artır. Buna son vermək üçün tərəfdaşlarınıza dur deyəcəkmi? Siz bunu Quba Dibadoğlundan soruşduq. O cavab verdi ki, partiyada əks və tənqidi fikirli şəxslərə qarşı repressiyalar gedir. Bir ailənin başçılığı ilə bir qrup partiyanı özəlləşdirmək istəyir, amma biz buna yol verməyəcəyik. Bunu Quba Dibadoğlu deyir. Başqa maraqlı mətbuatda gedən yazılara gəldikdə, Azadlıq qəzeti oxşar funksiya daşıyan dövlət qurumlarının ləğvini mümkünlüyündən yazır. Ləğvi ehtimal olunan qurumlar sırasında qəzetin fikrincə meliorasiya, su təsərrüfatı, mənzil istismar sahələri və başqaları da var. Təhsil haqqı arta bilər. Aynis Pres yazır ki, Azərbaycanda 2016-cı ildən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ödənişli təhsil üzrə qəbul planı ləğv ediləcək. Bu ölkə təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması baxımından atılan addım kimi qiymətləndirilir. Ödənişli təhsil planı ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi təhsil haqqına təsir göstərib göstərməyəcəyi məsələsini ANES tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadı ilə dəqiqləşdirməyə çalışıb. Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyasının rəsmisi deyib ki, təhsil haqqı ilə bağlı indidən fikir söyləmək olmaz, bunu gələcək göstərəcək. Qiymət məsələsi ali təhsil müəssisələri tərəfindən təklif kimi verilir. Tələbə qəbulu Dövlət Komissiyası buna baxdıqdan sonra təsdiqlənir. Guardian qəzeti yazır ki, Türkiyədə bir neçə böyük layihə, o cümlədən aeroport prezident Rəcəb Tayyib Erdoğanın adını daşıya bilər. Erdoğan millətin müasir talismanı adını almaq üçün çalışır və şəxsiyyətə pərəstiş yaradır. Hürriyyət qəzeti ötən həftə məlumat verib ki, bu ilin martında Fərat çayı üzərində açılacaq körpü müasir Türkiyənin ən nəhəng mühəndislik layihələrindəndir. Körpüyə Erdoğanın adı veriləcək və bu ən mühüm onun adı verilən struktur sayıla bilər. Bunu Guardian qəzeti yazır. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:00-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպլե։